Takže včera sme započali knihu Daniela, otvorili a dnes ideme priamo už na tej konkrétnej časti z prvej tej časti knihy Daniela, teda Hagada, tie fiktívne príbehy, alebo teda príbehy, ktoré poukazujú na historický kontext Daniela počas jeho pôsobenia, aby vyjadrili to niečo, čo Izrael potrebuje do svojho putovania vo vzťahu voči Bohu a v živote, v konaní, v kontexte veľkého prenasledovania, ktoré bolo zažívané v 2. storočí pred Kristom, ako sme spomínali, kedy Duchu Svetom na objednávku Božiu v dejinách spásy, tak som to trošku obrazne povedal, je písaná táto kniha proroka Daniela. Som veľmi rád, že včera sme dali dôraz na ten historický a biblický kontext, lebo bez toho je potom ťažké chápať tie konkrétne veci, ktoré, alebo prečo tie konkrétne veci pán skrze proroka Daniela zjavuje a vtedajšiemu Izraelu dáva. Takže v tej časti Hagady sa nachádzame a pozeráme na tie konkrétne Danielove zážitky od toho momentu, ktorý bol včera spomenutý pri tom prvom z troch postupných dobití Jeruzalema, teda 609. roku pred Kristom, ako bol odlečený z elitou národa do babylonského zajatia, vybraný medzi tých mladých, inteligentných na úrovni, ktorí mali podstúpiť štúdia a mali sa zaradiť do samosprávy, obrazne povedané, teda tých štruktúr vládnych babylonskej ríše. No a vzhľadom na to, že i život riskoval, aby si vieru zachoval, podľa nej konal, nečisté nekonal, tak pán i jeho, i tých ďalších troch chlapcov požehnáva a osobitnými darmi Ducha Svätého Daniela i napĺňa. Dnešné čítanie je vlastne vyjadrením tej osobitnej charizmy, darov, ktoré Daniel mal, ktoré potom používal na to, aby bolo vyjadrené, to je autorita živého Boha a ruka v ruke s tým i služba Izraelu, ktorý bol postupne pri tých ďalších zajatiach odvlečený do geta medzi rieky Eufrat a Tigris. Počúvame sen, videnie, ktoré Nabuchodonozor má a tu je vlastne vyjadrená celá tá púť, ktorá bude v tom čase po babylonskom zajatí až po Mesiáša nasledovať. Keď to tak človek potom presunie do toho kontextu doby, v ktorej boli tí, ktorí počúvali slová, alebo čítali túto knihu, keď bola v tom 2. storočí pred Kristom písaná, tak vidíme, ako krásne sa tie konkrétne veci začínajú napĺňať. Ponajprv tá hlava Nabuchodonozor ako daný taký, potom to ďalšie kráľovstvo Peržania, ktorí zavládli, po ňom, po týchto Peržanoch, to menšie kráľovstvo, tá menšia ríša, tá ďalšia ríša, ktorá sa celým svetom rozlieha, tak to je Alexander Veľký a jeho dobitie vtedajšieho sveta. No a potom už sa ide na tú ríšu zo železa, ktorá sa zároveň s blatom, s hlinou mieša. Na to je zaujímavý ten výklad, ktorý tu môžeme vidieť. Na strane jednej my by sme povedali, že teda už sú to Rimania, ktorí tesne pred tým Božím vrchom, teda pred tým symbolom Božieho kráľovstva a Mesiáša, ktorí ako poslední zažiarili. To je ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, keď v tom Alexandrovi Veľkom vidíme nielen to jeho krátke kráľovanie, ale i potom tie dôsledky, teda Ptolemajovcov a Seleukovcov, tie dve ríše, v ktorých sa postupne veľmi dlho Izraeliti nachádzali. Prečo práve táto interpretácia? No už lebo zoberieme z apokalyptickej časti knihy Daniela, 7. kapitola, a tam sa práve takýto obraz šeliem používa, je šelma so štyrmi hlavami, je práve ten Alexander Veľký a jeho štyria generáli. Potom, čo Alexander zomiera a títo štyria si delia tú veľkú dobitú ríšu, dvaja z nich sú práve tí Ptolemajovci a Seleukovci ako takí. Takže toto je ten hlbší úhol pohľadu priamo až po Mesiáša. Teda po tom Alexandrovi a dôsledkoch Alexandra už len tá ríša, ktorá mocnou sa zdá pevnou, rímska ako taká, ale je ničím pre ten vnútorný úpadok, tú eróziu hodnôt a ľudskú slabosť ako takú voči tomu Božiemu vrchu, tomu príchodu Božieho kráľovstva a Mesiáša. No a ten druhý uhol pohľadu a výkladu je navyše dobový, keď oni tvárou tvár proti Seleukovcom stáli, ako Makábi povstávali, takže v tomto kontexte to bola tá ríša, ktorá pevnou, mocnou, nedobytnou sa zdala Seleukovci ako takí, a predsa tá enkláva slobody sa tam vytvárala, boli ako keby tou hlinou v porovnaní s tými, ktorí zostali na život a na smrť Bohu verní. Takže to Danielovo vysvetľovanie Nabuchodonozorovi na strane jednej pozývalo ľudí, ktorí v konkrétnej dobe kráčali tou drámou, keď na život a na smrť zápasili o svoju vieru, aby si ju zachovali a zo vzťahu voči Bohu aj život rozvíjali. Nie je tu len tá pevnosť a moc vonkajšia, ale tá krehkosť a slabosť vnútorná, takto rozbitého duchovne hodnotovo proti Bohu stojaceho kráľovstva. Teda tá vnútorná sila tých, ktorí ako Boží vrch dokážu obstáť a naozaj si svoju vieru zachovať a vo vzťahu voči Bohu žiť. No a toto všetko v kontexte dejín spásy, teda i v kontexte toho, čo príde pred Božím vrchom a Mesiášom, Božím kráľovstvom ako takým, že má zmysel ich cesta viery, lebo kráčajú a smerujú k tomu, aby ten balvan Boží prišiel, to ľudské, slabé, krehké, proti Bohu stojace prelomil a nad tým všetkým Mesiáš so svojím kráľovstvom zažiaril. No a v tomto kontexte môžeme vidieť i ďalšiu stať z eschatologických rečí pána Ježiša, ktoré sme práve dnes v dnešnom evaníliu počuli. Vyzdobený krásnymi kameňmi. Bol ten druhý jeruzalemský chrám, práve Herodes Veľký dal si na tom záležať, keď bol dosadený ako kráľ toho satelitu rímskej ríše a aby tu kráľoval, on sám zo Židov nepochádzal, ale predsa len sa snažil všemožne i si ich nakloniť, ich vládnúce vrstvy práve tým, že podporoval ich chrám a dal vo veľkej miere ho ozdobiť, upevniť, dostavať, rozšíriť ako taký, skôr než potom tie úlety neskôršie krvavé mal. Takže i takéto niečo tu bolo, ale Ježiš hovorí, prídu dni, keď z toho, čo tu vidíte, nezostane kameň na kameň. Ako keby to Danielovo prorodstvo naplnené, ten balvan Boží príde, toto všetko bude zničené, aby ten duchovný Boží vrch zažiaril. Prišli také dni. Prvá židovská vojna v 60. rokoch po Kristovi a teda vieme, ako to dopadlo, ako bol Jeruzalém vybielený a zrúcaný jeruzalemský chrám druhý. A keď to zoberieme duchovne, Ježiš poukazuje, že naozaj to nie je o tej vonkajšej stavbe Jeruzalema, jeruzalemského chrámu, ale o tej duchovnej stavbe, o tom duchovnom Božom dome, ktorý na uholnom kameni na Ježišovi Kristovi sa bude stavať. Ale práve to, čo Ježiš prinesie a zažiari, je dielo Boha, ktoré sa má naplniť. Teda nie, že čakajte, že kedy, kde tu, ako už ten koniec sveta nastáva, takých bolo počas dejín mnoho, čo sa vyhlasovalo, ja už som svedkom toho, že druhý pánov slávny príchod prichádza. Neľakajte sa, nechoďte za nimi. Na viacerých iných miestach Ježiš jasne hovorí, ako blesk z neba, kde budú mŕtvoli, tam sa zlietnú súpy a tak ďalej. Teda vyjadrenie toho, že keď ten deň príde, to nie je, že nejaká schovávačka, kde, alebo on mačka s myšou, kde sa naháňa, kde by sme našli toho Mesiáša. To bude tak bytostný zásah do ľudských dejín, že nebude toho miesta na zemi, kde by sa o tom nevedelo. Že tu pán pri svojom druhom slávnom príchode završí sa ten čas, aby bolo nové nebo a nová zem, aby sme mohli byť skriesení z mŕtvych k novému životu. Avšak dovtedy, kým sa to stane, i tá dráma života sa napĺňa, dráma ľudských vojen, biedy, slabostí i všetkého toho, čo je okolo nás. A tam je teda dôležité, aby sme nečítali knihu proroka Daniela len v tej retrospektíve, čo tí Izraeliti za Seleukovcov zažívali, ako slovom Božím povzbudenými sa stali, ale čo to slovo hovorí i nám. Kde znova a znova môžeme vidieť ďalšie časti tej obrovskej sochy tých zemských kráľovstiev, tej ľudskej moci, tej ľudskej biedy i tej ľudskej zloby, aby sme sa neľakali a vytrvali, pretože je tam veľmi veľa tej hliny a blata. A je to niekto, kto je väčší a mocnejší, kto nás dokáže sprevádzať a vnútornú silu nám dať. Nie, že by sme mali hlavy zo zlata, nie, že by sme mali oceľové ramena, navonok nás môžu ubiť a ublížiť každému z nás. Ale práve tá hĺbka vnútra živej viery i tých dnešných vietnamských mučeníkov, 8 biskupov, cirka 50 kňazov, možno 80 mužov, žien, i tých skôrnarodených, i mladučkých, matky mnohých detí. To bolo úžasné svedectvo viery ľudí, ktorí veľmi veľa vystáli pre Ježiša Krista. A ukázali, že tie vonkajšie oceľové ramená nedokážu zlomiť ten Boží vrch viery, ktorý bol v nich vybudovaný. Že obstáli, že si to Božie zachovali, že to vonkajšie zúrenie okolo nich sa zrútilo a že oni sú oslávení v nebi. Dal by teda Pán, aby na ich príhovor sme i my vytrvali a oslávenými sa stali. Amen.